Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, današnjo oddajo začenjam z grenkim razmislekom. Prav v dneh, ko lahko v vseh medijih spremljamo napovedi o podražitvah prehranskih izdelkov in se večina menedžerjev živilskih podjetij na vsa usta trudi povedati, da so cene prisiljeni povečati zaradi dviga cen surovin, torej kmetijskih pridelkov, v teh istih prispevkih skoraj ni slišati druge, torej kmečke strani. In prav te dni, natančneje v nedeljo, smo si na RTV Slovenija lahko v poznih večernih urah ogledali francoski film z naslovom V imenu zemlje. Gre za dramo, ki skozi leta prikazuje življenje na eni od francoskih kmetij, ki pod vplivom globalizacije, zahtev po nizkih cenah hrane in vse bolj norem tempu racionalizacije in zahtev po dvigu produktivnosti zaprede v dolgove, osrednji lik zgodbe, mladi prevzemnik pa v tem tempu tekom let zboli in na koncu, ko ne vidi druge rešitve, naredi samomor. Filmska drama je posneta po resničnih dogodkih, režiser filma je namreč sin tega nesrečnega francoskega kmeta, ki je s tako velikim veseljem, entuzijazmom in prekipevajočo močjo kmetijo od svojega očeta kupil leta 1975, jo poskušal posodobiti in z vedno novimi posegi, predvsem pa z garanjem od jutra do noči poskušal pripeljati na zeleno vejo, da bi z njo omogočil dostojno življenje družini. Osrednji stavek, ki mi je nekako najbolj stopil pred očmi, ki ga v filmu zdravniku izreče sin nesrečnega kmeta je, zbolel je, ker je zaston garal. Pojma nimate, kaj pomeni kmetija. Smo v posebnem času, ko se kmetje tudi pri nas v Sloveniji srečujemo z dejstvom, da pridelki iz dneva v dan zgubljajo na vrednosti, politika in tudi velik del stroke pa rešitev ne vidi v pravičnosti prehrambene verige, ampak kmete iz dneva v dan nagovarja k vedno novi racionalizaciji in iskanju rezerv, zato da bi lahko kolikor toliko preživeli, medtem ko jim odkupne cene iz leta v leto padajo. Ta filmska drama odpira številna vprašanja. Naša gostja v današnji nedeljski kmetijski oddaji pa je magistrica Tatjana Čop, ki je prav v tistih letih, ko se je odvijala zgodba tega filma, bila v Franciji kot študentka na praksi in tudi nekaj časa delala na eni od tamkajšnjih kmetij. Tatjana, najprej lepo pozdravljena.
Lep pozdrav.
Bom povedal, da se bova tikala, ker sva kolega. Verjetno si ob gledanju filma spet malo podoživela tisto tipično francosko podeželje. Kljub zelo težki zgodbi kamera postreže z lepotami narave.
Ja, dejansko je to regija, ki je zelo blizu tiste, kjer sem jaz delala na kmetiji in sicer dve poletji sem na isti kmetiji oddelala podaljšano poletje in to je sever Francije in dejansko so take površine, to so prijetno okolje za delati, seveda če tisti tri pikce potem zraven.
Tatjana, če najprej pogledava na tisto dejstvo, ki je verjetno presenetilo prav vsakega gledalca pri nas. Film prikaže, kako je mladi prevzemnik pravzaprav na začetku svoje poti, ko se je vrnil iz tujine, moral kmetijo odkupiti od svojega očeta. Malce sem brskal in sem ugotovil, da jo ne odkupi prav po tisti, recimo zemlje, po tisti realni ceni, ampak gre to za neko nižjo ceno, pa vendarle moral se je za to zadolžiti in to je tista prva zadolžitev, s katero je začel svoj posel.
Ja, Francozi so že zelo kmalo začeli z nekakšno zaščito kmetij, zaradi tega, da ne bi prišlo do razprodaje, do deljenja, do zmanjševanja. Potem, ko je po drugi svetovni vojni veliko kmetij prenehalo, tudi na marsikatero kmetijo se gospodari niso vrnili, ker je niso preživeli vojne in je takrat prišlo do povečevanja kmetij. Francoska politika je potem želela, da tako ostane, se pravi to govorimo v 70-ta leta in so sprejeli zakon, ki je zaščitil kmetije na ta način, da je prevzemnik moral izkazati interes in resnost s tem, da je kmetijo kupil. Ta način, ki ga opisuje film, je eden bolj, rekla, krutih načinov, posod se ne dogaja tako. Jaz sem to prvič videla, da dejansko odkupi na tak način, tako, ja ne. Je pa res, da kmetija, kjer sem jaz delala, sta mož in žena, vsak je odkupil kmetijo svojih staršev, tako da so združili dve kmetiji in sicer eni za eno so morali res stati nekaj gotovine in sta zato delala slabih 10 let na Madagaskarju kot zavarovalniška agenta in denar, ki sta ga tam privarčevala, sta potem vložila v nakup njene kmetije. Ampak to je bil samo del, drugi del je bil pa dogovor o preživljanju staršev. Se pravi, morali so skrbeti za starše, kuhali so jim pač se popolno skrba in ostala sta starša v svoji hiši, tej hiši na kmetiji. Oni so si pa naredili dom v hlevu, rekel, nad hlevom. Drugo kmetijo so pa tudi od postopoma odkupovali in tudi nekaj z hrano, z oskrbovalnino, z stroški, življenskimi, pokritjem življenskih škod. Dejansko so kupila obe, a ne? Kmetije vendar na bolj blag način. Ne? Najbolj pogosto, kar se pa danes dela, je pa to, da stopita, da to so pa potem, tudi ravno zaradi takih primerov, so pa tudi omogočili ustanovitev posebnega oblika kmetovanja, ki se reče GEK, se pravi skupinsko kmetovanje, v katerega vstopajo lahko najpogosteje oče sin ali pa oče dva brata ali pa samo dva brata in potem se skozi delo odkupuje. Ne, se pravi, če oče in sin vstopita v tako skupinsko kmetovanje, sin ne dobiva plače, ima pokrite prispevke, vendar s svojim delom od dela, recimo se to naredi 15 let pred upokojitvijo očeta, 15 letih on že lahko kar večji del od dela, potem pa ponovadi grejo še v to, da financira ali pa da pomaga financirati izgradnjo novega doma, ker ponovadi ostanejo te hiše, ne, so dobro grajene, močne, včasih tudi mali dvorci in potem ponovadi tisti, ki gospodari na kmetiji tudi ostane in tam živi, za starše se pa se zida nekje blizu manjša hiša. Zapravo ta način je dost bolj blag, je pa kot rečeno vse skupaj namenjeno temu, da se kmetije ohranijo in da se ne drobijo ali pa ne prodaja zemlja. Ne.
Tatjana, v tej filmski drami pravzaprav nastopa kmetija, ki je sprva bila očerejska, potem so se preusmerili v kozjerejo z mladim prevzemnikom, če tako rečem. Ti si pa prav v tistih letih bila na praksi na govedorejski kmetiji, na mlečni kmetiji. Se je takrat že čutilo, si tudi ti recimo čutila ta pritisk, kdaj se je začelo pravzaprav se to dogajati?
Ja, mislim, da ravno v prvi polovici 80-ih let so se začele težave. Prva težava, ki se je pojavila, je bila uveljavitev mlečnih kvot. To je bil šok, ker je bila prej vedno želja, da se vedno več proizvede in proda in je vse šlo v to smer. Tudi naprimer na tej kmetiji, kjer sem jaz bila, so veliko delali na selekciji, so kupovali draga seme, bikovo, so se sami odločili, tudi sami osemenjevali, vse zato, da bi imeli na kravo čim večjo proizvodno. No, potem te kvote so bile za njih šok, a ne, in zaradi tega so začeli odprodajati krave, niso vedeli točno, kako naj bi se odločili. Potem je prišlo tudi spet do padca cen, takrat se tudi dvig cen goriva je bil, naftnih derivatov. So pa ravno v tem času, tako kot on tam govori, ko gledamo, ko pripelje pšenico v odkup, so pa zelo hitro padale cene poljščin. Takrat je bilo tudi celo nekaj opuščanja, se pravi, oni so na poljedelskem delu opustili pšenico in so tam potem leto prej, to se že dogaja, so posejali sladkorno peso, ki je pa delovna zelo intenzivna, vsaj ne vem, zdaj se ne bom trdila, da je kako mogoče zdaj drugače, ampak mi smo vsako jutro po molži šli na polja pult divjo peso. Ker je niso mogli drugač se znebiti, ne uničiti in bi jim zmanjšala, močno zmanjšala pridelek, ne, zato, ker jemlje prostor, ker hitreje raste. In to je bilo vsako jutro, smo 5-6 nas je šlo skupaj na njive, ne, in to je recimo, to so, pri njih je najmanjša njiva, so jo rekli, mali vrt je bila 1,8 hektarja. To so take, ne, se pravi, delovno zelo intenzivno, ne, si rečeš, se je ravnina, se imajo fajna, ne, ampak določene stvari. No, in oni so se zato odločili, kljub delovni intenzivnosti, zato, ker je padla cena ječmena, pšenice, se pravi, žito je kar naenkrat zgubljalo na vrednosti. To je bil pritisk trga, svetovnega trga, ne.
Morda lahko postrežeš, kaj se je dogajalo, recimo takrat v mlečni pridelavi, je res, da so zelo padle mlečne kmetije v Franciji v tistih letih?
Ja, to sem v enem članku sem našla, zdaj ravno ko sem iskala, ko se pripravljala ta podatek, ker se spomnim, da je bilo takrat, je bilo veliko mlečnih kmetij, tudi če si šel, jaz sem z njimi hodila po, imeli so svoje prijatelje v Belgiji, na severu Francije in smo večkrat šli na obiske na te kmetije, to so bile, vedno so, vsi so sam povečevali proizvodno, ne, do takrat. Potem so pač zaradi kvot mogli malo zmanjšvati, ampak bilo je veliko teh kmetij. Ne? Mi smo bili obkroženi, vse kmetije, ki so okoli nas bile, so bile mlečne. Si posod si videl krave na paši. Ne? In takrat je bilo 400 tisoč mlečnih kmetij, leta 86 govorim, ne? Manj kot 30 let kasneje, se pravi 29 let kasneje, pa je obstalo samo 17% kmetij, to je 68 tisoč kmetij je bilo. Zdaj bi bilo treba pogledati nov podatek, ampak sigurno je šlo še navzdol.
Ja, tudi ta podatek torej kaže to zgodbo, ki smo jo lahko spremljali v filmu V imenu zemlje. Recimo ta kmetija v filmu je velika, če se namotim, 78 hektarov in z vsemi novimi ukrepi, z novimi pristopi jim iz leta v leto ni uspelo zlesti na zeleno vejo. In to je nekako psihično tudi utrudilo tega mladega prevzemnika, recimo prej kot v 20 letih.
Ja, tudi na tej kmetiji, kjer sem jaz bila, oni so obdelovali skoraj 200 hektarjev na teh dveh kmetijah in je bilo čutati to negotovost, ali gremo v kakšno, pač muzišče je bilo sicer za naše razmere veliko, 7+7 ribja kosta, ne, ampak so skozi razmišljali, šli smo gledali večkrat rotacijska muzišča. Skozi so razmišljali o tem, da bi poenostavili delo in da bi nekaj investirali. Potem so želeli investirati v strojni park, namreč oni niso imeli svojih kombajnov, tako ta, recimo ta primer tukaj me malo presenetil, ampak seveda so tudi, ta kmet se odločil očitno, da hoče imeti vse svoje, ne. Jaz se spomnim, takrat je pa druga plat je bila pa ta, da smo gledali v nebo in gledali, a tisti dan, ko bo prišel žet, a bo lepo vreme ali ne bo, a ne? Oziroma, kaj bo pomenilo, če ne bo, koliko, in to je bilo tudi en pritisk, ne, se pravi, niso imeli svoje mehanizacije, niso imeli teh stroškov in so razmišljali tudi o tem, ampak si niso upali
investirati v nov kombajn, recimo.
Ne, in jaz se spomnim, bi človek rekel, na taki veliki kmetiji, kaj jim je pa nov avto kupiti. Mi smo se z eno staro katrco je bila na voljo pa in star Fordov kombi. In v dveh letih, spravo obe poleti, ko sem bila, so se pogovarjali o tem, da bi nov kombi kupili, ne? Ker je doskrat zatajil. Tako da bi rekel človek, se to ni problema, ampak potem, ne, še tudi so me prosili, da jim pomagam pri raznih administracijskih zadevah, sem videla, koliko kreditov imajo oni. Tudi oni so imeli ogromno kreditov, ne? In kako so vedno, če se v filmu spomniš, ko ona zagrozi po telefonu, hočem, da plačate, če jaz ga hočem unovčati v petek, ne?
Yeah.
Ta neplačilna disciplina je bila že tam prisotna, ne? tista osnovna zadruga, kjer so mleko prodajali, ne, je bila v redu, oni, ker so bili tudi v upravnem odboru in je rekla, boh ne dej, da nam ne plačajo, bomo takoj halo naredili, se bomo zbrali kmetje, bomo pred zadrugo naredili štrajk, ker se tudi o tem je bilo, cena je pa skozi rahlo padala. Ves čas, ko sem bila jaz tam, je cena padala, čeprav je bila kakovost vedno večja. Vse so naredili, da so povečali kakovost, ne, ampak je cena ali je bila ista ali šla pa dol.
Ja, prav ta film zaradi tega stalnega pritiska iz meseca v mesec, iz pridelovalne sezone v pridelovalno sezono sproža številna vprašanja. Ampak Tatjana, poglej, francoski kmetje so zelo podjetni. Tudi sama si potem prišla s te prakse in rekla in tudi kasneje obiskovala Francijo. Oni so začeli s predelavo na kmetiji. Tudi recimo slovenski sirari so se tja hodili učiti te obrti, kako pravzaprav stvari zapeljajo. In vendar očitno ni to peljalo.
Ja, se zdaj je to, ne? Kdaj se odločiš oziroma zakaj se odločiš in kje si, čisto tako kot posod. Na tej kmetiji so potem imeli dost tega, da so dajali v klavnico odlične muznice, za katere so nekaj investirali, ki so nekaj pomenile. In jaz sem ravno takrat končevala, no, in sem imela predelavo mleka predavanja in skripto sva medve, tam ni predelava mleka, razen za maslo, ne, se ni tradicije, in sva medve z to gospodinjo, sva se lotile za skripto dele poskušati delati mleko v modelih za maslo. In je bilo to nje tako še že drugo leto šla na tečaj in ima zdaj predelavo. Tako da so omogočali v bistvu to, da niso zmanjšali proizvodno, zmanjšali so oddajo mleka, ostalo mleko pa so najprej sami skuto pa prodajali, ampak tam je lažje, registracija je lažja, se pravi tudi zahteve za prostor niso tako, zdaj, tudi pri nas je zdaj boljš, ne, ampak recimo govorimo o tistem času, je v Sloveniji bilo to mnogo, mnogo težje, ne. In oni so to lažje speljali. In če se spomniš, tam, ko je prišel za tisti hlev, ga vprašati, rekel, tu lahko gradite. Rekel, ja. Mislim, pri nas bi mogel najprej se vsest pa pogledati, pa
kje sem. 10 let bi trajalo.
10 trajalo. Ne, pri njih je pa tako, da je to še vedno velja, če gre za kmetijsko proizvodno, na svoji zemlji lahko zidaš brez težav. Tudi za bivanje, za bivanske recimo, če je potreba, ne, da se nova hiša se zida na svoji zemlji, kmetje imajo mnoge ugodnosti, kar se tega tiče.
Tatjana, ampak film torej izpostavi en problem, da družba nekako pričakuje, da bo hrana čim bolj poceni, da bo dostopna, da bo kakovostna. Kmetje pa se sprašujejo in recimo v tem filmu se je videlo, kam to pripelje. Ta model kmete potiska v tekmo, da pridelajo iz leta v leto več, da delajo nove investicije za to, da bi lahko pridelali več, zato se zadolžujejo in ta igra se nikoli ne konča. Nikoli ne pride do sprostitve, pravzaprav vse te napetosti, energije in to se pozna na zdravju. Recimo, kmet je imel čisto fizične zdravstvene težave, potem pa še umske, bi lahko rekli.
Trdnost na kmetiji je zelo pomembna. Ne? In, zdaj, če nazaj pogledam, ne, še malo se spomnim, takrat kot študentka sem mogoče dosti rožno to gledala tudi v svet, vendar so bili ravno okoli žetve, je bila napetost v hiši in tudi jaz sem videla gospodarja nekako se po noči sprehaja sem ter tja po pašnikih, ker se je mogel odločiti ali prodaja, tam ko ponovat prodaja, ali tvega, pa tle pogodbo prekine, pa plača tisto penale za prekinjeno pogodbo, pa gre drugam prodati in a bo dobil ta prav čas kombajn. Mislim, njega je to tako zelo moril, da dejansko ni jedel, ne. Samo v tistem času sem ga videla kaditi, recimo, ne, pa pit včasih kakšen kozarca, ne, prej nikoli. In to sigurno so pritiski, ne, in zdaj pa, če mi govorimo recimo o manjših kmetijah pri nas, pa so lahko enake pritiski, ampak pa vendar tam so vse skupaj je toliko večje. Ne? Vse je večja kmetija, ampak je več dela, več je stroškov, več je kreditov. In tudi ta način življenja, ki se je spremenil, recimo, ko sem jaz delala v 80-ih, je še cela družina delala na kmetiji. Vsi. Se pravi, ni bilo, oba dva sta na kmetiji bila zaposlena in zavarovana kmečko in otroci so pomagali. Ne? Edin, pač, najmlajši, ki je potem prevzel, je bil takrat 9 let, sina, ne? In je ravno tako šel na nivo pomagati. On zdaj je prevzel, je samo on na kmetiji od družine, ne? Žena druge dela in nikoli ne bo stopila delati na kmetijo. Ne? Imajo zaposleno eno žensko za možo in imajo zaposlenega enega za delo na polju. Kupuje kombajne in nazadnje, ko sem jaz bila tam, to je zdaj, mislim, da 6 let, ko sem bila na tej kmetiji, sem videla, kakšna velika sprememba je. Najprej je samo okolje ni več tako prijetno, zaradi tega, ker je postalo preprosto delovno mesto in ne življenjsko okolje, če me razumeš. Ne? Potem otroci so tu precej otujeni, ne? In od tega dela. In recimo starejši znajo, je pojamral, je rekel, sam zahtevajo, kaj hočejo, ne? Kaj hočejo, ne? In kupam. Ne? Pa so še mehnja, pa vse en zahtevajo. Ne? Rekel, jaz sem kol nisem zahteval, jaz sem prosil. Ne? Tudi tam vidimo, ne, kako on prosi očeta za kolo, na primer. Ne.
Ja, ja.
Je rekel in prav, da je hudo, ker žena prav ne razume, da sem jaz cel dan, od jutra do večera moram biti. Ne. Tudi, če imam zaposlenega, jaz ne morem ga pustiti, da dela sam. To ni neka obrt, pa še obrti si vedno zraven, ne, ko se dela. Tako da sem videla, že ta sprememba v načinu življenja je še poslabšala položaj prevzemnika, v tem primeru tudi Gregoire, mladi prevzemnik, ne, na tej kmetiji, ga potisnila v še slabši položaj, kot je bil njegov oče. Pa čeprav je videti na prvi pogled, da sej ima zdaj nekaj več, ne. Tako da, to so hude zgodbe, ne.
Ja, kdaj se je potem v Franciji začelo opozarjanje na te zgodbe, tudi v pogledu potrošnikov? Spomnim se, da si enkrat mi omenila, da so začeli postavljati bele križe v spomin na te kmetovalce, ki so obupali zaradi vseh teh razmer.
Res je. In to je bilo ravno v tej regiji, mislim, da je takrat sindikat ali pa ena od organizacij kmetov, so se odločili in so hoteli ponazoriti, koliko kmetov je naredilo samomor v preteklem letu. In so na eno polje postavili to križev. In to je bilo tako, kot so tam pač zahod in sever Francije sta polna pokopališč nemška in zavezniška pokopališča. Vemo, da so se tam ključne bitke odvijale in to je bilo podobno kot kjerokoli tako pokopališče, tam se šele videla razsežnost tega. Ne?
Tega problema.
In recimo, če takrat so govorili, da en kmet na dan v Franciji naredi samomor. Ne?
To, grozljivi podatki.
Grozljivi podatki, ja.
Moram priznati, da zdaj, ko sem si ogledal ta film, mi je stopil, sem nekako ozavestil ta najin pogovor takrat pred leti, ko so omenila te križe in so mi stale kocine po konci. Zelo me je prizadela ta zgodba tega filma, ki se je dogajala. Predvsem tudi zaradi tega, ker vidim, da se zdaj nekaj podobnega odvija, recimo tudi pri nas s tem pritiskom na odkupne cene, recimo živinorejci 2 leti pandemije imeli najnižje odkupne cene mesa v vsej Evropi, pravzaprav slovenski. Noben ne zna pojasniti, zakaj, pravi zaradi razdrobljenosti in tako naprej. Sem pa potem naletel na intervju sina tega nesrečnega kmeta, ki je tudi režiser tega filma in tam pravi, da je ljudem s tem filmom poskusil predočiti resnico in tabu, ki je bil v francoski družbi, kam kot družba rine kmetijsko pridelavo. Film je ugledal luč sveta tik pred epidemijo leta 2019.
Septembra 2019, ja, res je. In Edward Bergeon je predlagal 5 poti, kako, jaz sem poslušala intervju, in sicer pravi, da predvsem je poudaril dvakrat vmes, da ne se slepiti krivi, smo tudi potrošniki. Kriv je vsak potrošnik, ki pričakuje ali pa celo zahteva nizko ceno hrane. Ne? Predlagajo pa pet poti in bova na hitro jih lahko...
Ja, naš odnos do hrane in zemlje se mora spremeniti, je neka naslovna njegova
teza. Tako, celokupna, mora se pa tudi kmetje se morajo tudi spremeniti, tudi to pove, a ne? In sicer, da ne grejo bolj v kratke verige, se pravi, da prodaja čim več in tukaj so dvojno, ne, se pravi, partnerstvo z potrošniki, da ne bo čim več prodano neposredno potrošniku, ker se mi zdi zanimiv način, kako je to ilustriral, je rekel, kmetje, tudi moj oče nikoli ni izstavil računa, izstavljali so ga drugi v njegovem imenu in s tem določili ceno. Rekel, ko imaš pa ti končnega potrošnika, pa ti izstaviš račun in poveš, koliko je vredno tvoje delo. Tako da to je prva zadeva, druga je bila omejitev voza, to je letel seveda na politiko, v najširši, a ne?
Ta zgodba se še odvija.
Takrat so, se pravi, leta 2019 je ocena veljala, da bi podpis te pogodbe, ki je imela delovni naslov Mercosur,
ja,
pomenila za Francijo izgubo 30 do 40 tisoč kmetij bi propadlo zaradi tega. To je bilo prav ekonomski izračuni na inštitutu. Potem, pravi, tretje bi mogli spremeniti odnos do prehranjevanja. Rekel, moramo jesti, ne samo se na hitro nekaj vršt vase, ampak se vsest, skuhati si, vzeti cenat surovine, ki jih uporabimo in se v miru jesti, tako kot se včasih jedlo pri mizi, ne na kauču, pa ne vem kaj, ampak pri mizi. In prav cela ta kultura prehranjevanja se je malo zgubila, ker v Franciji zelo pomembna in da bi lahko tudi nehali kupovati določena živila, ki niso nič vredna ali pa celo škodljiva in so večinoma iz uvoženih surovin. Kot četrte tudi rekel, da je potrebno več delati na ozaveščanju otrok, Francija je bila tle med pioniri. In kot peta pa tista, ki se tiče kmetov, je pa to, da se da čim manj kemije se počasi opušča glifosat. Je rekel, to je njemu kot kmetu je jasno, da ni možno čez noč, ne? Ampak opuščati. Ne? In tako, da bi mogli tudi kmetje delati na tem, da bi vedno manj kemije uporabljali, da bi s tem tudi nek, pač zase poskrbeli. Namreč opozoril je pa, da je v Franciji že ugotovljeno, da je pojavnost določenih vrst raka in Parkinsonove bolezni pri kmetih večja kot v drugih poklicnih skupinah.
Prav zaradi vpliva pesticidov, ki so jih uporabljali, seveda zato, da bi povečali pridelavo, da bi bili bolj konkurenčni.
In ceno znižali se skupaj.
Ne? Ta zaokrožen, ključen razlog. Tatjana, če naše poslušalke in poslušalci filma niso videli, v arhivu Radio Televizije Slovenija ga je mogoče še približno 20 dni si ogledati za ston, bi ga priporočila. Na enem Facebook forumu je eden od starejših kmetov svetoval, da bi si moral ta film ogledati vsak mlad prevzemnik, ki stopa na to pot, zato da bi znal se odločati pri investicijah, biti pravzaprav previden, tako sem razumel to njegovo opozorilo.
Ja, mislim, da je to res na mestu. Treba je, se pravi, biti pripravljen, ker film je krut, ne? Tist, ki ga doživlja, ker pozna okolje in pozna kmetijstvo, ga še toliko bolj začuti, a ne? Morda je tudi posebno pondarek ali pa treba pozorno pogledati tisti del, ko se odloča o novi proizvodni. Najprej bolj manj ambiciozno razmišlja o tem, da v času, ko je prazen hlev za kozliče, ker je imel on rejo na meso, a ne, da v tistem času v hlevi piščance in manj turnus piščancev, a ne, za meso spet.
Potem so ga prepričali, naj gre v veliko investicijo.
Potem sta pa šla gledati, kje bi lahko bil nov hlev in ste se iz neke male investicije preraslo v megalomansko, ne? Kjer je pa še en dodaten moment, ki sem ga jaz začutila, čeprav se potem ne odvija v to smer, ampak sem se spomnila en primer na Hrvaškem, ko ti nekdo ponudi pomoč in tehnologijo in vse za to, da ti potem odkupuje. V redu, vse se fino sliša, ne, imaš zanesljiv prihodek, ne, vendar, glede na vse to, kar zdaj smo videli na svetovni trg, kako se obnaša in kako je lahko odločitev, politično odločitev pripeljajo do tega, da naenkrat se zgubi kakšen trg, oziroma dejansko, ne, ga nadomestijo hitro, kot je on tudi potem v tem intervjuju povedal, ne, eni brojleri iz Brazilije, kjer proizvedajo tone in tone na dan, ne, ne more, mislim, sigurno cenejša kila mesa perutninskega kot tistega, ki, čeprav se nam zdi tudi intenzivno prirejen v Franciji, ampak še vedno je to še vedno na kmetiji, še vedno so to čist druge razmere. Ne? In to, da čez noč zgubiš tak trg, ne? Zdaj za tega, ki je, vse v pogodbi so neke klauzule, ampak ne more ti pa to povrniti, ne? Izgubi. In tam se tudi pokaže, kako ga pustijo na cedilu, ko se pride do okvare, ne? In kako tako. Je to dodatna fizična obremenitev za vse, za celo družino.
A koga njegov delavec, ki mu je pomagal na kmetiji, pravzaprav vpraša, zakaj pa ne krmimo z našo pšenico teh piščancev in mu pove v pogodbi zahtevajo, da vzamem krmo pri njih.
Tako je, ja. In še v bistvu ta krma, ki ga je vprašal, ne vem, kaj je notri, ko ne vem in ne zanima me, glavno, da mi jaz lahko to prodal, a ne? Ja. In ko ga potem oče pravi, pa to, kake piščanci so pa to, ne? Poglej, kakšni so, ne? Se pravi, debeli, zamaščeni. Je rekel, takšni, kot jih potrošnik hoče za to ceno. Takšni so. Ja. Je rekel, če hočejo po ceni, so to dobili.
Že to je tisti pritisk, ker človek v sebi ve, da to ni prav.
Tako, in se potem tudi pokažejo, kako razmišlja o tem, a ne? A je to v redu, kar dela, ali ni v redu, a ne? In potem v bistvu delaš proti sebi, pa niti ne v svojo korist.
Kot razmislek, spoštovane poslušalke in poslušalci, če imate čas, si vzemite to dobro uro in pol, verjetno pa morava opozoriti, da za majhne otroke to ni primerno.
Ne, se je tudi napisano, ja, ja. Absolutno je.
Magistrica Tatjana Čop, prej sva se pogovarjala torej o filmu V imenu zemlje, ki ga priporočava v kritični pogled z razmislekom, tako vsem, ki kupujete hrano, kot tudi vsem tistim, ki se ukvarjamo s kmetijstvom. V prilogi predelava in prodaja v prvi letošnji številki Kmetovalca pa uvodnik namenjaš prav mladim prevzemnikom. Morda kakšno besedo, zakaj si se odločila v to smer?
Ja, del uvodnika je namenjen mladim prevzemnikom in sicer prva zadeva je bilo to, ko sem prebrala, ko sem gledala rezultate akcije Kmetija za vas, sem opazila, da je vedno več mladih, kar me je zelo razveselilo, ker mi, ko smo začeli s to akcijo pred več kot 20 leti, je to bilo redkost. Ne? In smo bili včasih žalostni, ko si videl dobro zgodbo, izjemno fajne zadeve, zastavljene, odlične izdelke, ampak ni bilo pa prihodnosti, ker so to bili ljudje v 60, ne, pa več let stari in se vedel, da verjetno ne bo nihče nadaljeval tega. No, to je bila prva zadeva. Drugo, tudi privatno opazujem v družini enega mladega kmeta, kako se bori in bi mu rada vsak dan ga klicala in mu čestitala, da ustraja, pa bi me nekam poslal verjetno, zato ga pustimo v še primeru. Res. In potem smo pa še gledala tole, ko je Evropski parlament skoraj vsako leto, mislim, da lani niso, nekaj let že zapored, izbirajo v večjih kategorijah mlade kmete skupaj z Evropsko organizacijo mladih kmetov. Izbirajo tiste, ki so inovativni, prodorni, pač ki nekaj pustijo pečat na podeželju. Tudi tu je šlo za mladega, gre za mladega kmeta in potem ob tem pregledu, kaj so drugi delali, ne, sem pa naletela še na eno zanimivo kmetijo, oziroma tle smo tukaj pri tistem načinu kmetovanja oziroma v sodelovanju dveh kmetij, kjer bi rekel pri mesu pa še najmanj lahko, a ne, kaj pametnega narediš, pa ni res, ona dva sta se usmerila v to, da sta imata čim več svojih surovin, se prav krme, lastne predelave in potem sta se odločila za odprtje skupne domače mesnice v mestu, v bližnjem mestecu.
Gre za belgijsko zgodbo.
Belgijska zgodba, valonska, se pravi francoski del Belgije in potem so pa še dodatno, ker to vidiš, ne, ko začneš vidiš, da ljudje so razvajeni, ne, in mesnice se še gre, ne, ampak večina pa predvsem manjših mestih bi pa rada videla, ko pride pride nekam, da lahko kupi še zelenjavo, pa sire, pa tako naprej. Ne? In so potem so stopali v stik z kmeti, z drugimi kmeti v okolici in so potem, mislim, da omenja 20 kilometrski radij, ampak ne me drža za besedo, kjer se potem, so potem ponudbo da razširili. Ne? In celo toliko so razširili, da ima naprimer tudi doma izdelana mila, naravna mila. So ravno
tisti
konc leta začeli. Ja. Tako da to pa tudi zanimivo se mi zdi, že tudi v začetku govorimo o blagovnih znamkah. Kolegica Barbara Lapuh je napisala en zelo zanimiv članek in ko sem to povezala s tem, kar imajo, kar so naredili to zgodbo belgijsko, se mi je zdelo zanimivo, kako sproščeno se poigrajo tudi z besedami, kako so sproščeni na tem delu, ne, ponudbe. Pri nas, ko se pogovarja s kakšnim kmetom, ki bi želel neko blagovno znamko ali pa neko znako, so, čeprav so mladi, so zelo konzervativni, kar se tega tiče. Ne? Če vidiš neko zelo domiselno blagovno znamko, potem si lahko skoraj siguran, da je tam ta mlada, ki ni z kmetov, ki je prinesla neko svežino. No? Se to ni nobena kritika, ampak ja. Govorim, ne, pač to je, dejstva so taka. No? Predvsem Francozi so pa tle zelo domiselni, ne? In meni se že to zanimivo zdelo, francoščini je mesnica boucherie. Če jo pa to razdeliš na bu, pa šri, ampak se potem pa že drugače izgovori ne pol boucherie, kar pomeni moja draga bu, recimo, ne, na ta način čisto spremeni in da neko bolj živahno noto kot mesnica. Ne.
Izstopi v uho in potem je to že reklama.
Tako in je tudi zanimivo in že grejo zaradi tega gledati, ne.
Tatjana, priloga, predelava in prodaja bo tudi letos v Kmetovalcu prisotna kar nekajkrat. Če kdo kmetovalca še ne pozna, lahko naroči ogledni izvod.
Res je, vedno lahko pokličejo na mojo številko 041-366-506.
Bom še enkrat ponovil številko, torej za ogledni izvod kmetovalca s prilogo predelava in prodaja 041-366-506. Boste pa zelo veseli tistih, ki se bodo odločili za naročilo, kaj ne?
Zelo, zelo veseli, hvala.
Tako. So pa to zgodbe, ki prinašajo svežino in razmislek. Ja, Tatjana, hvala lepa za to, da si pravzaprav privolila, da sva pogledala takole tudi skozi tvoje oči, ko si Francijo doživljala kot mlada študentka prav v tistih letih, ko se je tam tudi odvijal film oziroma zgodba, resnična zgodba filma V imenu zemlje, da sva pogledala na to področje in izzive, ki veljajo tudi danes. Vse dobro in lepo nedeljo.
Hvala enako.
In vse dobro in lepo nedeljo tudi vam, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Ne preslišite naših jutranjih rubrik Minute za kmetijstvo in podeželje. Vsak delovnik po poročilih ob 9:00 pa v podcastu. Slišimo pa se tudi spet čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.